někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dobrý odpoledne a na večer všem, kteří právě posloucháte u svých naslouchaček a posluchaček, kteří jste si zapli Svobodný vysílač, ze kterého teď právě začal vysílat Petr Václav na studiu Midgard, takže já vás všechny vítám, zdravím. Jsem rád, že to poslední mrazivé období se nám tak trošku už krátí a blíží ke konci. No a i když na příštích pár týdnů to nevypadá, že by bylo 20, protože na 18 údajně podle dlouhodobé předpovědi se má oteplit až někdy okolo poloviny května, tak já doufám, že se spletli ty organizátoři počasí, anebo že se to počasí nebude tak úplně řídit tím, co oni by chtěli. Ale dneska máme 16. dubna, čili máme půlku dubna v podstatě právě teď. No a máme před sebou více jak 120 minut společného pořadování. Tak mám nějaká témata, která s vámi rozeberu. Dnes nemám hosta, dneska mám čas na vás a vy pochopitelně budete mít tím pádem větší prostor, abyste zavolali a třeba nějaké téma si řekli tím, že na něj se zeptáte nebo zavedete na něj řeč, diskuzi, stočíte na něj hovor, takže není od věci, není problém. Připomenu tedy telefonní číslo 774-139-044, to je tedy telefonní číslo, kam můžete posílat SMSky jako dotazy i volat. No a také máme Skype, Petsin 2, to je úplně stejné, můžete psát, můžete volat. Takže to je to technické, co je potřeba asi na začátku říct, no a potom si pojďme povědět, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Irena a Iriny. Irena a Iriny. Teď úplně ve mně hrklo, jestli Iriny není jako muž. No uvidíme. Takže Irena. Kde pak ji máme? První v pořadí, co se týká jmen od I. 46 065 nositelek, 34. příčka v tom sledovaném pořadí. A pozor, Iriny je ženské jméno, 37 nositelek, 1155. příčka. Takže bál jsem se, aby to nebylo nesledované, ale neznám, přiznám se, že neznám žádnou ženu, dívku jména Iriny. Znám několik Irenek, no a nejznámější Irenka byla pochopitelně ta z toho Kruhohoši Guten Tag. To byla ta extravagantní, lehká zlatokopka Irenka, která bydlela s Bohušem v jeho exkramenty obestavěné chaloupce v rozedraném hajzlíku, v rozedraném sucháči na dvorku u hnojáku, takže to byla nejslavnější Irenka. Jinak jméno Irena je tedy oblíbené, vidno podle té četnosti toho užívání. No a já, protože mluvím, tak ze studia Midgard za všechny tady přeji všem Irenkám, Iris, různě, jak vám kdo přezdívá, zkrátka, dobře, vy, které máte dnes svůj svátek, tak já vám přeji, ať máte pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárečků, ať přijde hodně lidí vám popřát, ať hodně lidí vám popřeje, protože jsou třeba z dálky, alespoň tak, že vám zavolají a vzpomenou si na vás, to vám udělá radost a tím si posílíte svůj imunitní systém. Wow, už máme telefon, takže by takhle brzy, no tak pojďme si ten telefon vzít. Halo, dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den, já vás zdravím, pane Václav, do studia.
Dobrý den.
Ivan u telefonu. Já jsem slyšel v džinglu, když máte, vlastně když tam povídáte, že vysíláte proti těm, kteří nám soustavně neustále něco zamlčují, co bychom měli vědět, tak já bych taky něco měl. A je se to zkušeností z vylečení z covidu takovou netradičním způsobem, jako. No, i když je to zprofanované už dost, tak nevím, jestli tohleto někdo zná, takže bych se rád s vámi o tom podělil. Jedná se o bioregenerační přístroj, který se jmenuje Zater 2TP A ono to přišlo na trh do České republiky asi v roce 2012. A je to právě ten přístroj, co je jako krabice, dejme tomu, já nevím, 20 na 20 cm a vedou z toho dráty a drží se to v rukou jako elektrody. A oni to strašně zesměšnili tenkrát, protože věděli asi proč. Nemá to ani jako akreditaci na léčení, i když to léčí. Jo. Protože kdyby to vlastně uznali, tak lékaři by přišli o práci. Ne, neříkám, že úplně, ale jako ono to umí 600 nemocí. Nejlíp tomu jdou záněty a nachlazení. A když jsem si to poprvé pořídil, tak chvíli jsem na to koukal, leželo to tam, já nevím, 3 týdny a potom já jsem měl tenisový loket, no a oni mě pořád volali ze střediska tady v Anglii, že pojďte na rehabilitace, my vám budeme spravovat ten loket. No a já říkám, no tak já nemůžu, já nemám čas, mě to stojí 100 liber denně a kdo pak by mě uvolnil z práce, že jo. A tak jsem si to vzal, naladil jsem tam program tenisový loket a za 2 týdny jsem byl zdravý, nic mi nebylo. Už za týden mě přestal, nebo za 4 dny mě přestal bolet, a takže jsem si vylečil tenisový loket. No, potom jsem se stěhoval z východního pobřeží Anglie úplně až do Irska, takže po 15 letech strávených v Anglii jsem vyhazoval dost věcí na sběrný dvůr a spotil jsem se u toho, nachladl jsem a pak jsem ještě několik nocí nespal, jel jsem trajektem do toho Irska a tam mě vysvětloval manipulace šéf ve chladiremské, ve vychlazené hale, protože jsem začal jezdit kamiony pro chladící vozy, tak mi tam vysvětloval manipulace, tam jsem se dodělal, no a 3. března tenkrát jsem měl začít první šichtu. Jenže v 1 ráno jsem byl úplně hotový, jako ucpané dutiny a teploty. Já jsem byl...
Měl jste covid, Ivane? Měl jste covid?
Právě ne, to až potom. To vám vysvětlím...
Tak já vím, ale jestli byste mohl malinko rychlejc, protože já ten přístroj znám a vím v podstatě na jakém principu funguje, tak no, jestli tak, můžete takže, třeba na covid takže, konkrétně.
Ano, přejdu na ten covid. Já jsem, ještě tohle dopovím, že když jsem se připojil, tak po 15 minutách mi zmizely, se mi odecpaly dutiny a zmizly mi teploty. Za 1 hodinu a 15 minut jsem byl zdravý, nic mi nebylo. No a teď přejdu na ten covid. Já jsem měl jednou zase z východního na západní pobřeží kamionem a už jsem měl ty příznaky, řezalo mě nosohltán a jako ten vrch mě to vzalo do. Nosohltán mě štípala tohle. No a tak já jsem si ho mohl nasadit ten přístroj, protože to trvá 5 hodin, než to přejedu. A já jsem si říkal, no tak nechám se dojebat, abych byl úplně a pak si to užiju, protože stejně za hodinu budu zdravý. No, tak já jsem dojel na západní pobřeží, nasadil jsem frekvence a dal jsem si vlastně nachlazení, zase program, no a ono to nezabralo. No, tak já jsem před sebou měl 3 dny volna a dost stav se mi rychle prudce zhoršoval a začal jsem nasazovat frekvence covidové. Ty jsem si našel i na stránce zapercentrum.cz, kde byly kolektované všechny frekvence čerstvé z Evropské unie, ze všech států, které byly aktuální. No a točil jsem je dokola, pořád dokola a cítil jsem jako po prvním nebo druhém už jako milimetr, že to trošku pomáhá. Ale musíte to dávat, musíte to tam sázet jak brambory, furt dokola. I když nespíte v noci, já už jsem tam pak dával 20 voltů, protože to je myslím do 28 voltů. A za 2,5 dne úleva dost velká, už jsem si říkal, půjdu si nakoupit, tak jsem šel skoro kilometr si nakoupit, rozproudila se mi krev a 3. den a už jsem byl jakoby zdravý. Takže jenom vodu a celaskon, bral jsem cečka třeba 5 gramů na jednou, 10 gramů na jednou, to byl ten kvalitní sypaný celaskon. a voda, nic víc, prostě nic víc, žádné chemie. Takže já nevím, proč říkají, že nejsou prostředky na vyléčení covidu. Říkám, ono to...
Víte, co to říkají oficiálně nám jako tlačí do hlavy, že to je nevylečitelný. My zase pracujeme prostě jinýma metodama, koloidní stříbro, dá se kombinovat spousta věcí. Já, až potom zavěsíte, tak já jakoby vysvětlím určitý princip a navážu na to určité sdělení. Takže to, jako jsou to věci, které pochopitelně různými způsoby souvisí a dá se s nimi pracovat. Takže tenhle ten, řeknu, vibrační přístup, informačně vibrační přístup k, jakoby k vynucení u těla nějaké reakce a k, od, jakoby k přerozon, k pře, docházím k přerozonování těch vibrací, těch patogenů a proto to funguje. Jo. Takže to je dobře, že vám to takhle zafungovalo a že jste s tím spokojený. Fajn. Kde se teď nalezáte?
Jedu tady po dálnici M1.
Jedete kamionem?
Jedu, no.
Jo.
Chtěl jsem vám ještě říct jednu věc. Já, aby si nikdo nemyslel, že jsem nějaký železný muž, tak já mám od 14 let odebrané krční mandle a pak mě to sedalo dost na průdušky a už mi tam zůstalo, takže mám stíny od mala na průduškách. Čili já jsem byl jednou tady u lékařky a nemohl jsem se 2 měsíce zbavit zahleněných průdušek. Ona mi řekla, antibiotika vám nedám, není to virového původu. No a já jsem říkal, no nedejte, já už jsem na ní volal jako policii, jo. Já jsem mi to jako vyrožoval, jo. Ale samozřejmě ne s tím, že to udělám, jo. No a pak jsem šel domů a zjistil jsem, že vlastně mám i ten výrobník koloidního stříbra doma, tak že ho zkusím inhalovat. Za 2 dny jsem byl skoro zdravej. Nic mi nebylo, žádné nucení ke kašli. Vykašlal jsem, co jsem měl a dál se tam netvořilo nic. A jeho zametíno. Bylo hotovo. Vymalováno.
No. To jsou zkušenosti. Škoda, že voláte dneska, protože zítra do pořadu stárnutí a přežitek by se ten váš příspěvek trošku hodil víc, přiznám se, jo? Protože tam je to hodně právě o těch přístupech ke svému zdraví. Ale i tak vám za to děkuju, protože já se s tím pochopně pohrajeme a trošku s tím popracujeme. Tak jo, Ivane, ať máte pevné zdraví, ať se vám daří a dík za telefon.
Dobře, díky, já všude chodím bez roušek a covidu se už jenom směju. Prostě se mu směju.
No jo, ale to musíte mít roušku dole, protože kdybyste se smál pod rouškou, tak to není vidět, že? Ale by se nebude se.
Jasně.
Tak, to ano, je proto, to ty roušky máme proto, abychom se nemohli vysmívat ani vládě, ani covidu, víte?
Jo.
Tak jo. Ivane, mějte se, dobrou cestu.
Opatříte se, nasledanou.
Díky, nasled. Tak, to byl posluchač Ivan se svými zkušenostmi. Já bych možná to nechal na zítra, že bychom si rozebrali tyhle ty přístupy, protože, jak jsem řekl, zítra v tom pořadu k tomu máme blíž. A možná se k tomu trošku dostaneme i dnes. Jenom pokud to neznáte a nevíte přesně, oč jde, tak vlastně koloidní stříbro je chytré v tom, že umí zacílit na patogeny, které jsou nekompatibilní a do těla nepatří. To znamená, že koloidní stříbro právě je umí odhalit ty, které tam nepatří a ponechává tam ty patogeny v uvozovkách, ty bakterie, i viry, i všechno to, co potřebujeme, co nám tvoří mikroflóru a podobně, tak to tam nechává. No a to je důležité, protože když vás doktor přeléčí antibiotikama, tak vám vymlátí, doslova vám zničej tu mikroflóru tak, že pak máte zase další komplikace z toho, že vám vlastně nefunguje imunitní systém, protože dostal pěkně zabrat. No a takhle se to celé vrší, a když to znáte, jdete k doktorovi s jednou věcí a odejdete minimálně s 2 úplně jinýma. Já jsem se chtěl dostat teď k jedné takové věci. Doufám, že jsem popřál, ano, Jirinkám jsem popřál, všechno jsem řekl. Tak, ještě jsem chtěl sdělit, že jsem včera navštívil několik přátel ve východních Čechách. bylo to moc prýma, ve Skutči byla zima, stejně jako všude jinde. U Svitav chumlilo celý den, večer tam bylo 10 cm sněhu, možná, že tam také někdo jel. Takže fakt to vypadalo, že zima se natvrdo vrátila, ale bylo cítit, že ta půda je teplá a že se to povětšinou na mnoha místech tak to tálo a bylo to všechno tak, jak má být. Čili bylo jenom mokro, nepřimrzalo to, nebylo to nějak agresivní, že by někde stály kamiony uvízlí a že by bylo nesízdno. Chtělo to jenom trochu opatrnosti. Sešel jsem se s řadou lidí, kteří, a to se mě líbilo, nikdo žádnou roušku neměl, nechtěl, nevyžadoval. Pobavili jsme se třeba s Lídou o tom, jak vlastně si představuje vláda, a to je velice zajímavé, jak si vláda představuje otevření služeb třeba od nějakého data. Tak třeba půjdete se nechat ostříhat, to třeba chlapi. Chlapi, půjdete se nechat ostříhat, třeba dneska 20 už za to nedáte, ale třeba 80 korun za ostříhání. Ale abyste se mohli nechat za 80 korun ostříhat, tak si musíte nechat udělat za 1750 korun test a potom se prokážete té kadeřnici holičce, prokážete se negativním testem a na základě toho vás ona může přijmout a provést na vás svoji službu. A ptáte-li se, jak se prokáže kadeřnice, že tedy je v pořádku, tak kadeřnice neukazuje svůj test nikomu. Kadeřnice při kontrole, která třeba přijde, tak se musí prokázat fakturou, že si nakoupila antigenní testy a z toho se očekává, že se tedy otestovala a předpokládá se, že pokud by byla pozitivní, tak se udá a nahlásí a pokud by nebyla pozitivní, tak tedy užila ty testy k tomu, aby se testovala. Přijde na to magorické? No mě taky. Protože přeci, aby někdo se nechal za 15 testovat, aby se nechal po půl roce ostříhat za 85 korun, je docela maso, ne? Ale takhle si to nějak představují ti, kdož vydávají taková zblblá nařízení. Má to jednu výjimku, to je taky zajímavé, pokud ta kadeřnice bude v důchodu, tak už se vůbec nemusí testovat a už vůbec nemusí prokazovat, že má negativní test, protože jako důchodkyně se předpokládá, že asi bude očkovaná. Takže pokud má důchodkyně, důchodec, pokud má ke svému důchodu ještě přivýdělek, třeba holičství, tak se nemusí testovat. To znamená, že konkrétně třeba u Lídy to je velice zajímavé v tom, že ona ještě včera, kdyby to nastalo, tak by musela být se prokazovat testem a protože dneska nastupuje důchod, tak dneska už by nemusela. Naše vláda pochopitelně vydává spoustu logických nařízení, které jsou v souladu se všemi zákony a proto my velice rádi poslušně ty všechny věci dodržujeme, nešťuráme se v tom, nekritizujeme to, jsme nadšení, protože vládě už rok jde o naše zdraví a vláda už rok se pokouší pro naše zdraví něco užitečného udělat a po celý rok se jí to ještě pořád nepovedlo. Ale každý má vládu nějakou. No uvidíme, jak to s touhle vládou bude, jestli nebudou dokonce předčasné volby. Což bychom vůbec nepotřebovali, protože předčasné volby pochopitelně by znamenalo, že by ty další volby už nemusely být vůbec demokratické, respektive nemusely by být aspoň v nějakých intencích. A my bychom pochopitelně třeba v rámci alternativy nemuseli být už připraveni natolik, aby jsme v těch volbách nějak uspěli. Takže pojďme si přát, aby tam ty úžasní lidé ve vládě dál drželi ten prapor, aby se Andrejovi opravdu dařilo prostě vždycky nalézt nějakého ministra, který má tolik másla na hlavě, že ho může vydírat a že mu tu funkci veme, protože tu špinavou práci prostě musí někdo udělat. Jako musí. Protože protože kdyby Andrej nenašel takového člověka, tak by tu práci musel dělat sám a pak by pochopitelně za to sklízel třeba nezrovna popularitu. A to Andrej nechce. Čili kdyby se mu to vůbec nepodařilo, tak co by řekl těm, kteří zas vydírají jeho? Protože kdyby se mu to nedařilo, tak by přišel o zakázky pro Agrofert. A vůbec by ztratil to postavení, které má třeba v Německu na trhu vůči zemědělcům a tak dále, tak dále. Bylo by to velice složité, přátelé. A to by pak znamenalo, že by Andrej potřeboval ještě větší příjem z peněz daňových poplatníků a to by znamenalo, že ještě častěji bychom se museli testovat, abychom mu doplnili tu ztrátu, kterou by pochopitelně zaznamenal, ta by byla obrovská. Takže to bychom se testovali ráno, v poledne a večer. Já si myslím, aby to tak jako všechno navazovalo. To znamená, ráno se probudíte, uděláte si test a odešlete SMS-ku přes speciální aplikaci. V poledne se otestujete, pak zase večer. No a pokud vám, pokud jako neodešlete tu SMSku třeba, tak by to mohlo být nastavené tak, že by vám nepustili proud do baráku, takže byste byli bez elektriky, nebo by vám nepustili internet, nemohli byste si číst a poslouchat Svobodný vysílač třeba. Takže určitě by se našli způsoby, jak přimět, a teď doufám, že jsem nedal návody těm pakům, co to vymýšlej. Doufám, že jsem nedal nějaký návod na to, jak ještě zkvalitnit ten náš přístup k té pandemii, který pochopitelně, k tomu, které už v podstatě tady málo kdo věří. Ale jsou ještě pořád takový skalní svědci covidovi, kteří jsou hustými vyznavači covidmánie, a kdo nemá covid, není cool, a kdo nemá roušku, není cool, a tak dál, a tak dál. Já myslím, že to je hlavně vůl, ale to je jedno. Čiže jsem tak jenom zabrousil na takový jeden let. Chtěl jsem si udělat takový můstek k jednomu takovému materiálku, který se mi dostal do ruky. Děkuji, že jste mi ho poslali. Musím se podívat, kdože mě to s ním vyzásobil. Jo, Marek. Z těch čísel, která jsou z poloviny tohoto týdne, vyplývá. To je dost zajímavé. Je to o testování. Tak mám tady nějaká čísla, jo? My tady máme totiž, dneska tady máme dva takové zásadní směry testování. Jedno testování, o které se rok opírají de facto, rok se o to opírají různý psy, semafoři, nebo pes se opíral o semafor. Já už to ani nevím, jak to přesně bylo. Když to celé spadlo, tak i vláda se o to opřela a ministerstvo zdravotnictví se o to opřelo, o ty čísla. Takže to byla čísla, která vznikala způsobem, který nikdo nikdy nepochopil, ale hlavně vznikala v testovacích centrech, která v drtivé míře provozují firmy, které jsou navázané na Agrofert a potom na některé papaláše, jako třeba je Primula a další. Takže z těchto těmito lidmi ovládanými centry, nejenom, že to dobře zásobovalo penězmi finančně, protože něco byli samoplátci a většinu toho platila zdravotní pojišťovna, tak z těchto lezly čísla, která odpovídala tomu, že v zásadě se dá říct, že okolo 30% prý, někdy okolo 14%, záleží, jaké testy byly sledovány, tak mezi 14 a 30% bylo v tom testovaném vzorku lidí pozitivních. To znamená, že ta pozitivita se pohybovala mezi 14 a 30%. Jinými slovy, ze 100 lidí, kteří prošli testováním, bylo 14 až 30 pozitivních nalezeno. To teda, tím nás zásobili tady notnou dobu a stavili na tom úplně všechno. Pamatujte si ta čísla, 14 až 30%. Sice jsme s velkým odporem a nelibostí tedy snášíme to, že tady protiústavně, protizákonně a proti spoustě dalších ustanovení různých listin a svobod lidských práv a podobně, integrity osobnosti, čili proti mnoha nějakým ustanovením se zavedlo testování ve firmách, pochopitelně ryze dobrovolné, to znamená, že ty firmy dobrovolně, no jasně, tak když někdo někomu řekne, vy pobíráte nějaké kompenzace od státu, tak vy pochopitelně jako příjemci těchto kompenzací s námi musíte spolupracovat. To znamená, že nemáte svobodný názor v tom, jestli vaše zaměstnance budete nebo nebudete protizákonně testovat. Takže v těch firmách to testování se rozeběhlo. Ať jsme brojili proti tomu všemi způsoby, řeknu, existují rodiče, a není jich málo, kteří dali děti do školy, aby je tam někdo nebo sami sebe ty děti testovali. Pro mě to je trošku jakoby nepochopitelné, pro mě to je to, že zdraví a život mého dítěte je natolik důležitý, že i kdybych s ním měl být doma zadarmo, tak s ním prostě doma zadarmo budu. Nerozumím tomu, proč už dávno si ty maminky nevytvořily určité svoje kluby, kruhy, jedno jak to nazvat. A proč ta jedna maminka nezůstane s 5 dětmi nebo s 10 dětmi, nezůstane doma, nebo může, ona je doma. Ty ostatní, dejme tomu, by ji občas prostřídali. To znamená, i kdyby na tu ošetřovačku z 5 šla jenom jedna a pak zase další a pak zase další, tak by se dali prostřídat. Jako řešení to má, prostě já nevěřím tomu, že neexistuje řešení. Věřím tomu, že to řešení vždycky je. Přesto statisíce dětí jsou testovány, protože jejich rodiče nedokázali ty děti ušetřit tohoto zvěrstva. Tak či onak, všechno zlé je pro něco dobré. To jediné dobré, a říkám to jediné dobré, které to přineslo, je, že máme čísla. Máme čísla z testování, která nejsou ovládána papalášema. Znovu opakuju. Jsou to čísla, která vznikají mimo oficiální testovací místa. To je velice důležitý faktor. A ta čísla jsou v úplném rozporu s tím, co se tady rok hlásá. Já jsem tady nedávno četl takový materiál, ze kterého vyplývalo, kde se zatím podařilo nalézt největší ohniska šíření nákazy tohoto moribundu. Prostě bavíme se o tom tak, že moribundus jako kdyby existoval, protože o to se opírá spousta věcí. Takže teď nechci řešit, jestli moribundus je nebo není, na to názor znáte můj, ale teď se bavím o tom, že o těch konsekvencích, které to sebou nese. Takže zatímco na oficiálních místech provozovanýma papalášema máme mezi 14 a 30% pozitivity, tak tady máme čísla z testování ve firmách a ve školách. Ta čísla jsou velice zajímavá. Takže v Praze bylo otestováno 35 729 dětí. Z toho bylo 15 dětí pozitivních. To je 0,4%, tedy 0,4 promile. 14 až 30% oproti 0,4 promile. Zaměstnanci. 13 264 otestovaných zaměstnanců. A z toho bylo pozitivních 5. To je 0,03%, či 0,3%. Moderátorko, nemáme sport, což je 0,3 promile. To je v Praze. V Praze, kde údajně jakoby je situace naprosto úplně nejhorší. Když se hledala, já jsem to možná nedopověděl, když se hledala ta ohniska té největší nákazy, či tam, kde se šíří ta nákaza úplně nejvíc, tak se zhruba vědělo, že čím větší město, čím větší koncentrace lidí, tak údajně tím větší jakoby riziko přenosu. A nejrizikovějšíma místama byly označeny rodina a zaměstnání. Tam se údajně nejvíc i s rouškama, pochopitelně, šířily ty choroby. Když tedy vezmeme, kdo reprezentuje to zaměstnání, tak jsou to zaměstnanci, pochopitelně. Takže jedno ohnisko nám reprezentuje testování zaměstnanců. Tu rodinu můžeme vzít jako, že to je rodina, tak to jsou děti. Ty děti jsou další referenční vzorek té další skupiny, kde se údajně nejvíc šíří ona nákaza. Jo? Jsme na desetinách promile. Jihomoravský kraj. 35 tisíc provedených antigenních testů, z toho 12 pozitivních dětí a 8 pedagogů. 12 pozitivních dětí a 8 pedagogů. To je úhrnem tedy 20 a to je půl promile, 0,5 promile. Zlínský kraj. Přes 17 tisíc provedených antigenních testů, z toho 21 pozitivních. Tady je to nejvyšší, tady je to 1,2 promile. Víte, tady to nejsou nemocní lidé, to jsou pozitivně testovaní lidé. Pandemie se odvíjí od počtu nemocných lidí, to jsou lidé s klinickými příznaky. Počítá se to na 100 000 obyvatel, takže toto jsou pouze pozitivně testovaní. Ani pozitivně testovaných není tak, aby bylo uvažováno o nějaké epidemii, pandemii a podobně. Královéhradecký kraj. 18 057 provedených antigenních testů, z toho 15 pozitivních, to je 0,8 promile. Středočeský kraj. 48 554 otestovaných dětí, z toho 20 pozitivních, to je opět 0,4 promile. 13 915 otestovaných zaměstnanců. A pozor, ani jeden pozitivně testovaný z 13 tisíc. Moravskoslezský kraj. 34 584 testovaných žáků, z toho 15 pozitivních dětí. Takže ze 34 584 testovaných žáků je z toho 15 pozitivních dětí. Jako kdyby tam byli ještě nějací jiní žáci. No nic. A zase je to 0, musím podívat, jestli to je pravda. Tady je chyba. Je to 0,4 promile. No, a teď mě řekněte. Nemáme tady v podstatě v průměru ani 1 promile pozitivně testovaných lidí. Já se znova ptám, jak je možné, že když ty testy provádí erudovaní pracovníci na specializovaných pracovištích na odběrových místech, která patří a profitují z nich papaláši ve vládě, tak máme pozitivitu 14 až 30%. A když se testuje opravdu natvrdo v terénu, bez toho, že to mají pod kontrolou papaláši, tak tady máme pozitivitu, ať to je s tou pozitivitou, jak chcete, vykažete se na to, jestli ty testy jsou nebo nejsou relevantní, irrelevantní a tak. Pořád jedeme když řeknu jejich notu, tak nemáme ani 1% a máme ani ne 1 promile průměr. A ten průměr se pohybuje někde okolo 0,7 promile. Okolo 0,75 promile. To by nám mohl někdo vysvětlit, ne? Myslím si, že to jednoznačně dokazuje a prokazuje to falšování o něch čísel a testů. To, že tady se už více než rok někdo extrémním způsobem zasazuje o falšování, zneužívání a v podstatě jsou to veřejné dokumenty, tím pádem bych řekl, je to stejná důležitost, jsou to paragrafy, čili je to falšování dokumentace, dokonce strategické v tomto období, protože na základě těchto falešných dat tady dochází mnoho lidí k nějaké finanční, existenční, psychické, zdravotní a další újmě. To je docela na zamyšlenou. No a aby se nám dobře přemýšlelo, tak si zahrajeme nějakou písničku. Já si myslím, že teď se úplně hodí jedna, která pochopitelně tu nesmí chybět. Tak Rangers, dáme si, kdo má právo.
Pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále snít, i tam ty lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Chytal, protože jsem si tady něco hledal a písnička byla kratší, než jsem si myslel. Mám tady totiž další takový zajímavý článek, než se k němu dostanu. Tak jsem chtěl ještě říct, že jsem se včera sešel s naší věrnou posluchačkou Boženou Blankou a potěšilo mě, jak se v Chrudimi dávají věci dohromady ohledně iniciativy zaměřené proti těm debilním nařízením naší vlády a pochopitelně také řešení dlouhodobějšího charakteru, to znamená, jak se tam dává dohromady volný blok a iniciativy okolo toho, i okolo těch všech jíst a podobně, tak z toho mám radost. Takže měli jsme si co říct a bylo to opravdu, opravdu zajímavé. Tak já jsem chtěl se posunout k těm vysokým školám a k tomu, jak budou vysoké školy motivované za to, když se budou testovat žáci, studenti. Zase, co vymysleli? Vyšlo to včera, uvedli to Lidovky. Vysoké školy by měly dostávat za test studenta na COVID 150 korun, navrhuje ministerstvo. Na testy na COVID-19 by měl stát vysokým školám po obnovení praktické výuky podle ministerstva školství přispívat 150 korun na jednoho testovaného studenta za týden. Vyplývá to z návrhu ministerstva, podle kterého se od 19. dubna měla obnovit praktická výuka posledních ročníků vysokých škol. Vláda tento záměr v pondělí na doporučení epidemiologů odsunula. Ministerstvo přitom v materiálu, který má ČTK k dispozici, zároveň upozornilo, že prodlužování zákazu praktické výuky může vést k předčasným odchodům posluchačů ze studia i ke snížení šancí na přijetí u budoucích uchazečů. Náklady na testování do konce června vyčíslilo na 168 milionů korun. Vysoké školy by se mohly částečně otevřít nejdřív po Velikonocích. Využívat by se měly PCR testy a tak dál, a tak dál. Škola otestovala žáky antigenními i PCR testy. Výsledek 0 nakažených. To je také zajímavé. Pokud by Já se na to kliknu. Tady vypla reklama. To je síla. Jsem mi tady. Oni to asi smazali normálně. Já už to mám tady. Takže to je článek, který zase potvrzuje to, co jsem předtím říkal v těch číslech. To je ze 14. dubna ze Sedlčan. Škola otestovala žáky antigenními i PCR testy. Výsledek 0 nakažených. Sedlčanští školáci podstoupili v pondělí testování antigenní i PCR metodou. Žádného pozitivního ani jedna cesta neodhalila. Náhoda to určitě nebyla. Prevalence viru je skutečně u dětí velmi nízká, zejména u těch mladších prvostupňových. Proto bojují o to, aby byla na prvním stupni zrušena rotační výuka. Říká v rozhovoru pro Lidovky sedlčanská zubařka Laura Roden, členka sdružení Lékaři pomáhají Česku. Jenomže to je všecko marný, je to marný, protože tyhle ty psychopati, pochopitelně těm někdo těžko bude vysvětlovat, že mezi dětmi opravdu nenajdou ty přenašeče, protože stejně je hledali čínští vědci, když na 10milionovém vzorku Číňanů, zejména z Wuhanu a okolí, udělali test, při kterém zjistili, že se koronavirus, tedy SARS-CoV-2, nebo chcete-li COVID-19, nepřenáší vzduchem a kontaktem člověk-člověk. Vezmu ještě jednou. 10milionová studie na 10milionovém vzorku Číňanů, zejména z Wuhanu, potvrdila, že se ten strašný moribundus covid nepřenáší tak, jak nám tady rok někdo tluče do hlavy, kvůli čemuž tady lidé jsou nuceni a je to vyžadováno velmi agresivně v některých případech, se nepřenáší vzduchem. Divíte se? Já ne, já se nedivím. A je to jednoduché, je to prosté. Je to prostě proto, a zkrátka je to proto, že už od začátku, už od samého prvopočátku se ví, že jsem nebyl zavlečen ten virus tak, jak oni říkali. Že prostě nám ho tady napráškovali, protože na to naše vláda podepsala smlouvu, stejně jako další 22 nebo 23 vlád, už v listopadu 2019. A tento moribundus byl pojmenován jako lék proti bronchitidě a aplikace měla být tedy aerosolem vzduchem. No, tak se nedivme, že na mnoha místech ten takzvaný virus, vykazoval úplně stejnou podobu jako jinde. Kdyby se přenášel člověk, tak by doznal určitých mutací. Nikdo na to neslyší, všichni jsou k tomu hluší a všichni se chovají, že se to přenáší vzduchem. Zvláštní. Spousta lékařů to tvrdí rovněž, odborníků to tvrdí rovněž, všichni jsou k tomu hluší. Co naděláme? Prostě žijeme s partou idiotů, kteří nám tady řídí naše životy a my se tváříme, že to je všechno v pořádku. No, ale v pořádku to není. Kdyby to bylo v pořádku, tak bychom tady neřešili ty věci, které tady řešíme. A neřešili bychom tady zvýšené počty úmrtí, neřešili bychom tady pacienty v nemocnicích se záhadnými pneumoniemi, se záhadnými parazity v těle, se záhadnými vyžranými místy v plicích, sklípcích a podobně. To bychom vůbec nemuseli řešit. Máme telefonát, tak se pojďme do něj pustit. Haló, slyším vás, vítám vás ve vysílání, dobrý den.
Já vás zdravím, tady posluchač z Mostu, stálý posluchač.
Jo, zdravím.
No, už jsme se slyšeli párkrát a chci se zeptat, ta naše slavná vláda, jo, jak tam říkají, že děti nejsou přenašeči, nebo že ty dospělí jsou přenašeči, jak ta hranice, jak balancuje. Já bych se chtěl zeptat třeba toho pitomce, toho Arenbergera, nebo jak se jmenuje, to nový lito, co tam teďka sedí, tak bych se rád zeptal, kdy přesně je vymezená ta hranice, třeba 18 let, jo, dostane občanku a teď už je ohrožený tím virem. Bo víte, co tím myslím?
No, já bych se třeba dotazoval, kdo vybavil ten virus hodinkama. Ještě k tomu se řídil ty hodinky, když se posunul čas, že má útočit jenom do 9 do večera. Nebo možná, že by útočil víc do 9. A tak dál. Takže tady je vidět, že ten virus si taky musí odpočinout. Je to prostě jenom nějaká bytost asi. Takže od 9 do rána do 5 má jako padla. A pak teprve může vyrážet zase prostě zardousit někoho a tak.
Čili
je inteligentní, ví dokonce, v jakém státě se nalézá, protože třeba v Bělorusku tam nejde, protože tam je silná opozice. Ve Švédsku tam si ho moc nevšímali, tak tam taky se moc nevyznamenal, ale na Slovensku a v Čechách je velice agresivní, protože cítí, že tady má silnou oporu ve vládě a v médiích, takže si řekl, tak tady je moje pole působnosti.
No přesně, sleduju to přesně takhle to je. A je to legrace, jo. Dneska už je to pro mě legrace. Já jsem se tím znervozňoval třeba celý rok, jo. Hustil jsem to do těch lidí, že je to nesmysl, totální krávovina. A když jim předkládáte takovýhle ty logické věci, tak oni nejsou schopní ten mozek zapojit. Jo? Mně to připadá, že to mají rozštítnutý ty dvě hemisféry. No a dneska už se tím bavím, jo? Protože si říkám, ta planeta se musí tak i tak nějakým způsobem očistit. Jo? A tohle to asi to plánoval stvořitel. Tak si to myslím já, jo? Že využije k tomu prostě toho Babiše a tady ty a provodí ze světa tadyhle ty lidi, kteří prostě mají odejít, že jsou tak hloupí s prominutím. No. Asi tak to vidím. To vy na to.
No, určitě neplánoval stvořitel. Stvořitel nemá tyto metody, ale řekl bych to asi tak, že stvořitel ty věci plánuje, ale my lidé na ně reagujeme. A to je naše poslání v fůzovkách, ty zkoušky složit úspěšně nebo neúspěšně. Takže kde začíná jakoby to stvořitelovo? Berte to tak, že stvořitel jako takový je tvůrce, je to tvůrčí bytost. A tvůrčí bytost neřeší záležitosti destruktivně. To znamená, že bavíme-li se o destrukci, pak je to dílo ne stvořitelovo. Ale máte pravdu, že k tomu očištění dojde. Já jsem četl článek od pana doktora Felmicha. To je ten německý advokát, který připravuje Norimberg 2. Kdyby někdo nevěděl, třeba vy, co posloucháte, nebo vy, co to budete dávat dál, jako Hamáčkovi na stůl, tak jenom poznámka, že Norimberg 2 je přesně to, kde stanou ty potenciální zločinci, kteří páší zločiny proti lidskosti ve velkém rozsahu. To znamená členové současných vlád, ministři, kteří už odešli z zdravotnictví. Ty jsou všichni do toho zahrnutí, jsou o tom spraveni pochopitelně dopisem kulového blesku. Každý nově nastoupivší minister dostává od kulového blesku pochopitelně dopis, ve kterém je spraven o tom, co jeho předchůdci dělali nezákonného, a pokud on v tom bude pokračovat, tak už vědomě, protože byl spraven. Čili je to o tom, že tu destrukci připravují je úplně jiná strana než stvořitel. Ale oni to cílí tak, že v podstatě lidé mají být už navždy závislí na té vakcinaci. To znamená, vy jste, myslím, Jirka, že jo? No, jak se jmenujete?
Jo, já si říkám Karel IV. Jo, jako VKčko.
Jo.
Tak, já nechci být jako mediálně známej, no.
No, to je jednou jste. Takže zkrátka, dobře. Lidé, kteří se nechali otestovat, už jsou nějakým způsobem řízeni a ono se to u nich projevuje. A také jsou to lidé, kteří často onemocněli těžkým průběhem. To je všechno důsledek a výsledek testování, zejména takhle, tam, kde se testovalo hluboko do nosu, to znamená až k tomu mozku, tam, kde většině lidí byla porušena ta membrána mezi mozkem a pak jim z nosu v podstatě šel i mozkomyšní mok a tak dál, krváceli silně a tak dál, čili to jsou byly velmi těžké stavy, urputné bolesti hlavy, tak tito lidé jsou částečně jakoby robotizováni a začali se proměňovat ve svých názorech. Už mi to psalo mnoho posluchačů, že to okolo sebe pozorují, že ti lidé, kteří minimálně prošli testy, ne-li dokonce vakcinací, takže se opravdu se jim proměňuje osobnost.
Je to tak. Zažil jsem to na vlastní kůži. Mám dvě takové kamarádky a jedna začala být apatická, úplně jako na všechny zprávy úplně se zbláznila a ta druhá začala být strašně zlá. Takže tím jsem taky prošel, no, tady za tou zkušeností.
Takže to je, sebe. Tím je to daný. No a teď, u těch lidí, zejména po vakcinaci, anebo u lidí, kteří byli mnohokrát opakovaně testovaní, protože u vakcíny je ta dávka jakoby koncentrovaná a je vpravená ve velkém množství, protože tam jde o tu injekci. Na jeden test se nepodaří umístit tolik toho, co potřebují do vás dostat. To znamená, proto jakoby ono se to hodně maskuje tím jako těma penězma, jo? Jako všichni to snaží vidět, jako že to testování se proto musí dělat tolikrát, protože oni z toho chtějí mít co nejvíc peněz. Ano, to je pravda, ale to primární, proč se neustále to testování má opakovat, byť z těch čísel vyplývá, že každý normální by to už dávno zastavil, jo? Jako kdyby dejme tomu, řeknou, byl jenom nenormálně opatrný ministr, a zadal by to testování a po prvním týdnu by mu vyjeli tyhle ty čísla, kde pozitivita se rovná nějakým průměru nějakých 0,7 promile, tak prostě to okamžitě zastaví. Jednak proto, aby se neplýtvalo penězi a jednak proto, aby se jakoby ulevilo té logistice a tomu všemu okolo toho, aby se ulevilo těm školám a těm rodičům a těm dětem a tak dále. Ne. I na základě těchto čísel děti dál sedí v lavicích s rouškama nebo s respirátorama a dusej se tam. To už mi hlava vůbec nebere. To je ta zločinnost těch kantorů. Jako. Ať se na mě žádný učitel nezlobí, ale jestli existuje v této republice učitel, který nutí ty děti, přestože jsou otestovaný, aby ještě seděli v těch respirátorech, tak i ti to budou se zodpovídat v tom Norimberku nebo podobnými tribunály. Jo. A o tom to je.
To jsou takový podobní lidi, jako byli v koncentračních táborech v Kápa, no.
To jsou, no a nebo jsou to tupé ovce, jako. Teď bez už moci, do sebe,
ano.
Hele, Karle, teď už do sebe zapadá i to, proč jakoby ty učitelé byli hned po seniorech, těch nejstarších ročníků, tak proč hned potom byla snaha otestovat a ovakcinovat ty kantory?
Zrobotizovat.
Ano, udělat z nich ty kápa, ty řiditelné stvůry, které prostě to budou na těch dětech nejlépe i aplikovat a budou jim rejt prostě v těch hlavičkách, v těch nosech.
Ano.
Takže to
teďka vyšla zpráva, teďka vyšla nedávno zpráva, jestli to je 2-3 dny zpátky na Novinkách, že začali už hledat, jako vakcinovat, že chtějí ti lidi do 30 let, jo, do 30 let. To je zase o sterilizaci, že jo, aby nemohli se rozmnožovat. Jak oni hezky vždycky zalovějí tou ručičkou a vyberou si tu cílovou skupinu a pak je začnou ovlivňovat těma kampaněma a hustit pro nich. No to je hrozný.
Ale Karle, kdyby se to chtěl dělat poctivě, ten minister, kdyby jako to chtěl dělat poctivě, tak dneska má mraky čísel. To znamená, v těch fabrikách byly opravdu provedeny už, dá se jim znamená, několik milionů testů. Tam jsou prostě pochopitelně pozitivní, jsou rozřaditelný do určitých kategorií a podle toho se dá jakoby spousta věcí dohledávat. Jo. Tady třeba trasování, přesto já jsem silně proti němu, jo, ale musím se zamýšlet nad tím, proč tak jednoduchá věc jako trasování vlastně nefunguje. Jo. A to souvisí s tím, co vyzkoumali v té Číně. Že totiž ten moribundus, když řeknu loni, se vůbec nepřenášel vzduchem, jak oni říkali. A kdyby začali poctivě trasovat, tak by stejně jako v případě toho testování dětí a zaměstnanců by vyplulo na povrch, že vlastně kontaktem lidí se vůbec lidi nekontaminují. Jo, protože kdyby vytrasovali ty lidi, tak by zjistili, že prostě ten člověk se za posledních 24 nebo 48 hodin sešel, teď plácnu, s 25 lidma a z nich v podstatě není nikdo pozitivní. Až by se to opakovalo, tak hejhle, máme problém. Jako.
A když jsem viděl, když nastupoval ten Arenberger do té jeho pozice, on ten neměl žádný plán, nic, prostě Babiš mu tam hodil noty a on jel to samý, co ten Blatník, nebo jak se jmenoval, Bláto. Víte, který myslím tam před ním zahazil, ten ušatý. Blatný se jmenuje, no.
Blatný, ano.
Jo. No, takže on si normálně převzal ty notičky a jdou si dál tu svoji agendu, že jo, mastit ty kapsičky, jo.
No, já bych to řekl tak. Zatímco Blatnej se choval, jak bych to řekl, řekl bych, že Blatnej se choval alibisticky, protože sice jako se snažil, nebo občas musel říct to, co mu zadali a dělat to, co mu zadali, tak ale materiály, které psali jakoby výstupy a nařízení z toho ministerstva zdravotnictví, neodpovídaly písemně tomu, co se interpretovalo na těch tiskovkách a co se jakoby říkalo v těch médiích, jo. Viz respirátor, že má člověk být vybaven respirátorem. A tam není, že ho má mít nasazen na dýchacích cestách, jo. Nebo živnostníci OSVČ, tam není povinnost, aby se testovali. Tak to bylo interpretované, ale nebylo to tak, protože tam bylo jenom jaksi popsáno, když se bude sám sebe testovat a bude pozitivní, co má udělat. Co je povinen potom při té pozitivitě udělat. Jo? Takže Blatný byl, to říká asi Luboš Volný správně, že Blatný byl natolik vydírán, že byl vydíráním donucen vzít tu funkci a dělat tu špinavou práci a snažil se dělat co největší boty, aby ho vykopli, jo. A když se našel další pohrobek, který prostě, já se vrátím k tomu Arenbergerovi, jo, že figuruje ve svazcích STB, to je prokazatelné. To je za prvé. A za druhé, on jako ředitel nemocnice na Vinohradech je namočený v té kauze s jistým člověkem, který se jmenuje Broše. Pan Broše, o tom jsem také už mluvil v našich pořadech, to je člověk, mladý docela, který na ministerstvu zdravotnictví za ministrování Adama Vojtěcha, toho ze Superstar, toho Kena, tak napodepisoval spoustu těch kontraktů, které NKÚ pochopitelně shledala jako závadný a jako neodpovídající, ale Vojtěch to pojmenoval tak, že on to nedělal, řešil to jistý pan Broše. Pan Broše byl instalován do různých nemocnic jako takovej vykonavatel špinavých obchodů. A tam, kde byl v těch nemocnicích, tak tam skrze jeho maminku a firmu jeho maminky, kterou on nakonec říkal, že s maminkou jako se nekamarádí a že maminka je mu volná, tak skrze firmy jeho maminky se dělaly státní zakázky v nemocnici v Hradci Králové, ale také na Vinohradech. A tenhle ten Arenberger byl v televizi v té kauze a on si nechal udělat takzvanou právní analýzu. To je jako když se chce předejít průšvihu, tak když se chce přikryt nějaký zločin, tak první, co udělá ten, na koho by to padlo, že se udělá takzvaná právní analýza, ze které vyplývá, že je všechno v pořádku. Tím se má udělat taková clona a mlha, že není potřeba podávat trestní oznámení, aby to šetřila policie. Policie asi kdyby šetřila a kdyby to chtěla vyšetřit, tak by zjistila, že pochopitelně tam docházelo ke střetu zájmů a rozkrádání peněz. A Arenberger, toho jsem si poprvé všiml v této kauze, když a tak dál. To znamená, jinými slovy, kdo vytvořil tu právní analýzu pro pana ředitele Arenberga? No asi někdo, kdo teď mu ji takhle dal na stůl a řekl, a přišla tvoje chvíle, aby si splatil to, co jsme pro tebe udělali. Jo, to je normální. Takže, a ještě mu bylo řečeno při nástupu do funkce, hele, Blatnej byl měkej, prostě to se nedalo. Ty musíš být razantní a musíš těm lidem předvést, že prostě jako minister tady máš nějaký slovo. Proto po svém nástupu do funkce se choval jako diktátor, že jo? A chová v podstatě.
Přesně takhle to chápu, přesně tak.
No vidíš, je to jednoduchý.
Tak já už vás nechám na pokoji, takže teď zase pokračovat dál. Ale ještě se zeptám,
ano?
Kolik je malý moderátorce?
Malý moderátorce bylo před třema dnama 11 měsíců.
No krásný, taky za mě pohlaďte.
Už ji táhne na rok.
Taky za mě pohlaďte, ať vám to hezky vyroste. Mějte se krásně.
Díky, já ji pohladím a najednou.
Díky.
Tak jo, Karle, zdravím do severních Čech.
Naschle.
Tak, to byl Karel ze severu Čech. A kolik máme hodin? No, asi dáme písničku a pak se kousneme do tématu, které se váže právě k Arenbergerovi. Protože víte, jak to je, když přijde nějaký jakoby rafan, který cítí, že má krytá záda a má pokyn se předvést jako razantní ministr, tak se dá ledaco z jeho rozhovoru vyčíst. Ale my si ještě vezmeme telefon a pak si dáme písničku. Halo, slyšíme se dobře, tady Petr Václav.
Dobré, Honza, východní Čechy, můžu
Zdraví
mluvit?
Nebo... Můžete mluvit, povídejte.
Já jsem z těch, jak to říct, z těch, co je v práci vyšťourali. A chtěl bych si... A to je, no, strašný průšvih, že jo? Samozřejmě jsem z těch lidí, co jako covid hysterii nežerou, a jsem takovej ten, co bych chtěl lítat pod radarem, ale bohužel člověk je už zahnaný do kouta, už jako těch cest tolik nemá na to uhnutí.
Jasně,
jo, třeba konkrétně v té práci, že jo.
Mm-hmm.
Když bych to třeba teda odlehčil, naše fabrika 700 lidí, čtvrtý týden nula. Jo? Ale druhým efektem...
Honzo, já se zeptám. Jakoby po 4 týdny nula, anebo ve 4. týdnu nula. Jo, aby... Rozumíte? Máte za sebou 4 týdny testování.
Tak, je to od toho 3. března, že jo? Takže...
A za celou dobu nebyl nikdo pozitivní.
Na začátku odchytili slovy 3.
Ano.
Z těch, já nevím, mála 700. A jinak nula.
Byli to lidi z provozu, anebo tam byli i kancelářští?
Já jsem teda kancelářský, ale ano. Myslím, že to je... No, tak to jste mě zaskočil, to teda zrovna nevím, ale myslím si, že jeden byl z provozu, ale to jsou automatické linky, že jo, tam...
Tam ty je lidi, koncentrace taky lidí, jako kdyby, jo?
No, to jako jo, tam jo, u toho jo. Taky stojí a u těch linek mají hadr samozřejmě, jo? Uh-huh. Já teda v kanceláři se snažím, jako že když teda něco, tam je nějaký nařízení, že jako, že když je v kanceláři jeden, tak si to může sundat a když jich je tam víc, takže jako všichni nasazí, no, ale oni udělali plexisklový přihrádky, jak jsem řekl, jako ne, jako dekl mít na hlavě nebudu a tomuhle se jako důsledně vyhýbám, protože mám práci, na který závisí jako x lidí, ale byl jsem teda, jak se říká, kompulzivně donucený se nechat vyšťourat, nebo se nechávat šťourat týdenně. Mm-hmm. A tak jsem to teda řešil tím stylem, že si stříkám koloidní stříbro do nosu, oni mě tam jako lehce vyšťouraj a pak to venku vysmrkám a znovu si to tam nastříkám, jo.
Mm-hmm, jako no, aspoň takovýhle přístup, no.
Jediný takovýhle, jako vyhnul jsem se kompletně, to jsem říkal, že ne, normálně nosohltanovýmu testování, protože prostě ne, no. Jako dlouhou špejeli do hlavy, to ani náhodou. Mm-hmm. Tak to je jedna věc, jestli...
Já se jenom zeptám, pro nás je vlastně, kdo vás šťourá, Honzo, kdo vás šťourá?
Šťourá nás sestra. Jako do toho bych nešel, kdyby to byl...
sestra? Ne, jasně, sestřička jakoby odbornice.
Ano, je to prostě nějaká...
Šťouráte si se sestřičkou, jako?
Tak, sestřička ano. Šťourá. Já ji vždycky říkám mě a ona...
Šťouralka.
Jasný. Tak, to je jedna věc, jestli teda...
Můžu se zeptat, Honzo, na jednu věc. Neskoušel jste tý sestřičky se zeptat, jestli by to nešlo třeba tak, že byste se vysmrkal a ona by to popatlala v tom smrkanci?
No, to jsem neskusil,
znáte,
ale...
Znáte tu techniku flakancovej smrkanec?
Neznám.
No, protože ale to je samý, pravda. Rozumíte, jako tam jde o to.
Ano, no jasně, jestli ten hlen je v nose, kontakt, nebo...
Aby nebyl no, kontakt té případně kontaminované tyčinky s vaší sliznicí. To znamená, a je to úplně stejný, protože pokud to v tom nosu je, tak to bude v tom smrkanci, že jo?
Tomu rozumím, no. S tím právě šlo druhá věc, že jsem fabrice právě taky nabídnul, že si koupím schválený testy, flusací a že se tam před ním má vyflusám. To skončilo tím, že bezpečnostní technik...
Vyflusal a nic.
To poslal vejš a oni mě domluvili, jakože, že mají teda tuhle firmu a že to teda jako měnit nebudou a že to je teda takhle. Jako
plivat na firmu nikdo nebude.
Tak, přesně. No, takovýmhle stylem. Tak jsem se chtěl právě zeptat, jestli pro nás jako vyšťouraný je ještě teda nějaká, jak to říct, šance, protože už asi čtvrtý pořad poslouchám, že se budeme měnit a že jsme, jak to říct, naštvaný nebo apatický. Jako já na sobě pozoruju, že poslední dobou jsem naštvaný fest, protože když se mělo jít do školy toho 12. dubna, my máme teda předškolní dítě, šli jsme do školky, tak já jsem teda ty testy, co jsem si koupil v marný naději, že se budu testovat ve firmě, tak jsem vzal do školky a prostě učitelce, která mi dávala ten lepu medical na to vyšťourání nosu, jakože tatínek vyšťourá dítěti a pohoda, tak jsem řekl, jako mám tady svůj test a kluk si tady před váma naplive, já to tady otestuju a tím to pro mě končí. Jo, naštěstí ředitelka byla teda jako tak, bych řekl, jako přístupná, že řekla, dobře, no tak na ten jeden test teda napíšeme tu darovací smlouvu a bude to úplně v pohodě. A teď čtu, já nevím, na Seznamu, nebo kde to bylo teďka asi dva dny zpátky, že to tímhle svým způsobem některý rodiče řeší. Tak si říkám, no tak do prdele.
Ne, tam ne, to je, to se strká do nosu, to Honzo Bachara, to jako nezaměňovat.
Já vím,
ale nezaměnit ten, který jde análně, nestrčkat si ho do nosu, jo, jako, nedej bože, ještě při druhým jako šťourání. Ne, vážně, ale tady vidíte určitý typ uchylnosti, kdy jako kdyby je snaha opravdu určitý svinstvo do těch lidí zanést. Zkušenost je jedna, hele. Není každý test kontaminovaný. To znamená, ty háďata nejsou ve všech testech. To poprvé. Po druhé, to koloidní stříbro, nevím, do jaké míry je schopno na malé množství těch syntetických informačních robotických parazitů, jak je schopno, neschopno je paralyzovat. Mm-hmm, čili jasný. My víme, že když je to ve velkém množství, když je to už u toho pacienta nebo u toho člověka je to přemnožené, že má klinické příznaky, tak to koloidní stříbro už moc nechce zabírat. Ono řeší jiné věci, ale tohle parazita jako není schopno likvidovat. Jo. Mm-hmm. Tam u těch zrobotizování pochopitelně ten člověk se docela hodně změní, jo. Ale tak zkuste tu sestru prostě fakt tomuhle zlomit, jako.
No já jsem si říkal, že když už jsem do toho spadl já, takže kluk do toho teda nespadne a že ho teda vyšťourat nenechám, no, že si jenom na fluše.
A teď se zeptám, vy jste teda byl pozitivně odhalen?
Ne, nebyl vůbec, ne, ani na začátku, říkal, ani v průběhu, ne.
Já myslím, jak jste začal ten hovor, že jste byl tedy jako vyšťourán.
Ne, jako my, jako
pozitivní na šťouraný. Jo, že jste byl šťouraný, ne, že vás vyšťourali jako pozitivní.
Ano, jo, byl jsem vyšťouraný, vyšpěvovaný.
Jo, jasně.
Jo, takhle.
Chápu, rozumím.
Jinak jako na COVID mě nemůže de facto nikdo otestovat, jo, tímhle s tím stylem. Protože je zajímavý, že jsem zjistil na sobě teda, že ten rok a něco, co to teďka probíhal, nemám ani chřipku, ani rýmu, jo. Což je zajímavá věc.
No, ono to je zajímavé, já jsem to vysvětloval, jakoby proč, jo. Protože když se promoříte jakoby s tím koronavirem, teď se bavíme ale o období do Vánoc loňského roku, jo. Protože to, co tady je teď, co oni nazývají těma mutacema, to je úplně něco jiného, to je jiná liga. Ale když se budeme bavit o covidu jako takovým, tak spousta lidí ho prodělal. Já jsem ho měl už někdy v lednu loňského roku. A tady jde o to, že vlastně vy, když si vyburcujete ten organismus potkáním se silným takovýmhle patogenem, no tak pochopitelně si nastartujete ten imunitní systém a jakoby vybrousíte ho, máte ho ve střehu. To znamená, že potom pochopitelně nějaké chřipky a nějaká nachlazení a podobně, tak ten organismus rychle reaguje a řeší to hned na začátku. To poprvé. A po druhé, a to, nad tím se pojďme zamyslet, jestli ty předchozí chřipky, různý nachlazení, různý alergie, které jsme měli a které najednou nemáme. Jestli to náhodou nebylo tím, že nám to taky sypali na hlavu, ale líp jsme se s tím popasovali a považovali jsme to jakoby za normální, jo? Protože víme, že ty chřipky, které byly, že sice chřipky jsou od přírody jako běžný, ale také víme, že ty chřipky byly způsobovaný různýma pokusama, chemizací potravin a tak dále, čili že to taky nebylo úplně čistý, jakoby organický, přírodní, že to bylo také hodně simulované, protože zase se chtělo očkovat proti chřipkám, že jo? Však si veme tu kauzu
v roce
2009, prasečí chřipka, kdy se zjistilo, když vláda nakoupila to obrovské množství vakcín, a nakonec se zjistilo, že ta vakcína jako taková je kontaminovaná prasečí chřipkou. tak co si o tom máme myslet. Jo? Takže chemtrails tady je, probíhá to, víme, co nám sypou na hlavu, to jsme s Marií rozebírali v jednom z pořadů. To akreditovaná laboratoř ve Švýcarsku už dávno jakoby pozjišťovala, co je ve vodě, v půdě a ve vzduchu. No a v tom prostředí, výsledkem tohohle prostředí byly projevy klinické, které jsme nazývali chřipkou a různýma nachlazeníma prostě z přechodu zima, jaro a podobně. A zajímavý je, že ty chřipkový období byly i v době, kdy v podstatě nebejval ani podzim, ani jaro. Protože za posledních pár let jste si všiml, že v podstatě skončila zima, jaro bylo 3-4 dny a pak už bylo léto v podstatě. A podzim byl takový, že bylo teplo a najednou se to zlomilo a byla zima, jo. Ale přitom jako se, jo, projevovalo se nám to jako podzimní chřipkový období a tak dále. Takže i z tohohle důvodu pravděpodobně opravdu těch chřipek a různých nachlazení je výrazně méně, než jsme byli zvyklí.
Přesně. No já to vím právě z kanclů, že ty období předtím, to bylo, že vždycky přišel někdo nachrchvaný, že jo, a ostatní jako, tyhle, to tady budeš roznášet a tohle, a teď nic, opravdu rok a půl, nic. A to jsme mě, jako do jistý doby ještě bylo, že jako nikdo nenosil hadr jako v kanceláři, že jo.
No jenomže víte, covidoví svědci okamžitě nasadili a tvrdějí, že vlastně ty chřipky a tohle tady není kvůli tomu, že nosíme ty roušky a dezinfikují si lidi ruce, jo.
To je
úplná blbost, protože Primula v roce 2009 jednoznačně prohlásil, že žádná rouška před chřipkou neochrání a proto je potřeba očkovat.
Přesně, jenom abych ještě teda doplnil, to je blbost říkat, takovou tu hrnušnou chřipku, moribundus, prodělala manželka už v roce 2019, někde v prosinci. Jo, to teda ležela 3 neděle doma, rozmýšleli jsme se, jestli teda jako do nemocnice, jo, nebo ne. Vyležela to teda s obou strany zánětem středního ucha a já a kluk nic. Pak jsme se teda dozvěděli, že děti jsou de facto imunní díky vysoké hladině T lymfocytů a že to závisí i na krevní skupině. Takže si myslím jako z tohohle titulu, že některý prostě jako byli z tohohle experimentu výjimutý ty lidi. Jo, v tomhle smyslu, jakože na nějaký krevní skupiny to prostě jako zabírá míň, na nějaký víc. A proto třeba, já nevím, ta verze číslo 5, co je třeba teďka, jak se ty lidi dostávají do těch nemocnic, tak to má prostě taky zase nějaká verze, což prodělala známá, že jí trochu jako tady bolí a že teda půjde na rentgen a že jí teda zjistili jako zápal plic samozřejmě, takže jako od doktorky hnedka já vám zavolám rychlou a tohle a samozřejmě v nemocnici natočili covida, že jo, takže covidový oddělení, hodili ji na dejchák.
Případky, ano.
Za 2 dny byla normálně na mrtvici a nadspali remdesivirem. Jo, remdesivirem a co mě teda zaujalo, krevní plazmou lidí, co prodělali covid.
No, tam se předpokládalo, že v té plazmě budou protilátky.
Přesně, no. Pak si ji teda vzali domů, známí říkali, že musela teda začít okamžitě fungovat, jinak by prostě ležela já nějakou roku a bylo by to s tím špatný. Takže tohle je jakoby jasně, moje zkušenost s tím, jo.
Hele, počkejte, ještě minutu tíkejte. Takže, teď se kousnu takovou zajímavou věc, vlastně jsme už na ní de facto zapomněli. Všiml jste si, že ty lékaři jakoby v období, kdy se tvrdilo, že na to není lék, takže si našli cestu v tom, že vlastně začali dávat těm lidem krevní plazmu od lidí, co prodělali covid, jak jsem řekl, kvůli tomu, že vlastně v ní se nalézaly ty protilátky, jo?
Ano, přesně. No,
to má logiku.
Ano, jo.
A jak to, že už to teďko nedělají? Proč to už nedělají? Proč ty lidi spou na ten dejchák? Rozumíte? Oni od toho ustoupili, protože de facto proč? Protože to bylo účinný. Všechno, co se potvrdilo jako účinné, tak de facto bylo zakázáno. je zakázáno podávat ivermektin.
Isoprinosin. Isoprinosin.
To je, jo, ten Remdesivir, on v určitou fázi nebo za určitých okolností byl taky přínosem a tam byl ten problém, že, to, že my jsme ho tady měli jako na zkoušku.
Experiment. Experimentální lék. No.
A tam oni nevěděli, jestli tomu člověku dali placebo nebo jestli to má tu léčebnou složku. Jo. Takže to bylo takový s otazníkem. Takže ty doktory si našli cestu skrze tu plazmu a dneska už to nedělají. Ale zůstaňme u té plazmy. To znamená, že člověk, který prodělal COVID, má protilátky a v podstatě ty protilátky jsou aplikovatelné jiným lidem. Kdyby dneska, zase, kdyby to chtěl někdo řešit, jako kdyby poctivě, jo, tak by místo těch milionů a miliard do těch testů různých, tak by se prostě ti lidé místo testování jednou jedinkrát by si jim udělal odběr krve a těm lidem by se vyhodnotili protilátky na ten COVID. A ten, kdo má protilátky, tak v ten okamžik může sundat respirátor, může všude, může všechno a není nebezpečný. Když bychom teda přijmuli tu jejich verzi.
Ano,
jo?
Přesně, ano.
Takže proč se to neudělá? Jednou jedinkrát. A to, kdyby zaplatili ty zdravotní pojišťovny, tak to vyjde na mnohem méně peněz, než dejme tomu ta šaškárna s těma testama. Ale tam je právě to vpravit do těla toho člověka, vpravit to, co se tam vpravit chce a udělat s těma lidma to, tu genocidu, která se tam chce. A když jste mluvil o těch krevních skupinách, jo, ono to ani není postavené jako kdyby tak, že teď se zaměříme na tuhle tu krevní skupinu a vyhladíme ji. To ještě není ten krok. Tady je to, že se testuje, které věci jakoby a s jakým přesahem fungují pro lidi určité krevní skupiny. Aby vyhodnotili, že třeba toto se aplikovalo a nejvíc a takovýhle procento lidí jakoby onemocnilo s touhle krevní skupinou a takovýhle procento lidí, dejme tomu vůbec, ale přeci jenom se tam nějaký našli. Čili víte co, oni ty krevní skupiny není úplně ohraničený ostře. Jo? Člověk, který má tu krevní skupinu nějakou, tak ještě tam může mít přesah z nějakých jiných, co měli třeba rodiče. Takže to ale ta nejsilnější verze se kvalifikuje jako taková. Takže já si myslím, že jsou to experimentální studie zatím. Prozatím je to experimentální studování toho lidstva a ten poslední, ten úder, ten nejposlednější úder, ten se teprve chystá. Ale ten musí být čistý, ten musí být prostě tak, že opravdu se zacílí na určité skupiny lidí s absolutní účinností a přesností. Toto je jenom velká plošná studie toho, bádání v tom genetickém inženýrství, co se dá vlastně všechno jako s těma lidma dělat. Protože prozatím ty vakcíny, pokud je aplikovali krysám, tak pochcípali. Takže krysa není vhodný objekt. Pravděpodobně člověk je odolnější, budeme doufat.
Výborně.
Já budu taky doufat, za posledních 20 let, co se mRNA technologie, protože to není vakcína, to je mRNA informační technologie, co se zkoumají, tak zatím všechny pokusy na zvířatech vyšly, takže zvířata pochcípala. Ale jinak je prej moderní se nechat očkovat a ty učitele, co si vyhrnujou ty rukávy, tak já si myslím, že nám jdou příkladem a tak dále.
Jo, ať si to nechají. No. Je zajímavý, že ve fabrice byl nebo už rok a něco visí právě papír, jak se chovat při covidu a poslední řádek je, na covid zatím ještě stále není vakcína. Jo? Není tam řečený jako lék nebo nemůžeme ho léčit. Prostě není na něj vakcína.
Ten papír je jako hodně dostal. Starý, ne? Ten papír je starý. Už je zažloutlý.
Je starý, taky. Ale furt se tiskne. Takže...
Aha, já myslel, že to je papír, kde je razítko ROH ještě a podepsaný bývalý předseda.
No, skoro jo, ale...
No ne, tak
je zajímavý, že právě při té první verzi, jak to bylo právě ten minulý rok, tak opravdu nás to minulo prostě, já jsem si říkal, jako proč lidi blázni a tohleto a tohle, jo, a de facto jako z mýho pohledu na lidi to dolehlo až, já nevím, teďka listopad, prosinec, když začala úřadovat ta verze, jako že opravdu lidi začali mít ten zápal plic a vlastně nebyli léčený, jo. Jo, že najednou i ty lidi kolem mě říkají, jak můžeš říct, že to tady není, když tamhle ty sousedovi odvezli do nemocnice se zápalem plic, říkám, no. Když
řekněte ho zem, no, já vím,
já tam dopovím, když doktor léčí po telefonu, jo, tak jako, že někdo někomu řekne, jako, hele, vem si acilpirin, vylež to, sraz si teplotu, dej si zábal a čau, jako.
A hlavně mi nalez do ordinace. No,
pozor, teďka se to obrací, teďka ty doktoři chtějí, aby jim do té ordinace šli, protože asi, jestli vyschly kačky nebo něco, že potřebují zase nějaký výkony, jo, že asi po telefonu to je to nějak moc neuživilo, nebo já nevím.
Ono je to tak. Ono pochopitelně jsou tam nějaké příplatky, ad jedna, ad dvě. On ten doktor má cca 55 korun v průměru za jednu kartu.
Za kartu.
A tam nemusíte chodit, to znamená, on to má, i když vy tam nechodíte.
Přesně. No.
Možná, že tam je nějaká lhůta, kterou nechtějí přešvihnout, aby o ty kačky nepřišly. Kdo ví, já je nechci podezírat, jo, ale já prostě bílým plášťům unblock a už z principu nerad důvěřuju, protože zatím moje zkušenost je taková, že moc důvěry si jako moc jako nezaslouží, protože to je opravdu silná manipulace a jsou to díleři, jo, co si budeme povědět.
Přesně. Z mý strany taky ne, protože zase, když bych měl sám sebe jako charakterizovat, tak jsem prostě z nějaké rizikové skupiny, protože člověk má sedavý zaměstnání, že jo, takže má nějaký ty kila navíc, takže asi bude mít nějaký krevní tlak navíc a tohle. A když mě teda udělali krevní obraz, tak doktorka se strašně divila, jak to, že ještě teda nemám tu cukrovku, jo, že mám teda jako všechno v krvi mám v pořádku, ale že když máte takovýhle krevní tlak a vypadáte, tak jak to, že to nemáte, říkám. No, protože já si říkám, že jsem zdravý, jako za váma jsem přišel jenom proto, že fabrický doktor mě poslal s vysokým tlakem za váma, jako za obvoďákem. Tak tady si vyberte, tady máme nějaký experimentální prášky na tlak a vyzkoušejte si je, který vám budou vyhovovat. No, takže takhle.
Z tohohle titulu
jako za mě taky ne, doktor. Jako když ne, tak jako vůbec ne, no.
Někdy člověk už jako nemá zbytí, když si prostě zlomí nohu, tak spousta lidí, prostě jde k tomu doktorovi, protože se zlomenou nohu se blbě chodí, tak si to nechají ošetřit. To ještě chápu, i když i to se dá řešit způsobem, který je neinvazivní a nemedicínský a tudíž zakázaný a potlačovaný. Ale vlastně neumí to každý. Dobrá, tak jo, Honzo.
Dobrý, tak já se odhlásím a budu poslouchat.
Díky za telefon, mějte se, opatrujte se.
Mějte se taky,
naschle. Já myslím, že nejvyšší čas je zahrát písničku. Už jsme si dlouho povídali. Nevím, jestli ta písnička není moc depresivní, ale já mám pocit, že to je písnička, která jsem přesně teď úplně, ale úplně hodí. Tak pojďme si zahrát noci.
Harlekinům za klopy. vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Tak já bych ještě měl takový telefonát s posluchačem v průběhu písničky a chtěl bych říct jednu takovou věc, nebudu adresný, protože se to nesluší, ale sluší se upozornit na některé věci. Tak když my třeba tady s Išou upozorňujeme na to, že jsou ezo-mainstreamoví přisluhovači temna, kteří pochopitelně tady leta budují určité kulty některým lidem a jak si pomáhají podsouvat od těch temných projektantů to, co oni vymysleli, a oni to tady prosazují jako práci na sobě a duchovní činnost a tak dál. Tak pochopitelně v této době jsou lidé, kteří požívají určitou autoritu nebo jsou za tu autoritu považováni, kteří zneužívají to svoje postavení a tak se třeba dozvíte, že to není pravda, že v tom těle to nějak funguje, pracuje a že se nemusíte obávat toho, že to, co tam je na těch tyčinkách třeba nebo v těch respirátorech a rouškách, ty syntetičtí informační paraziti, takže to je v pohodě. Já se jim budu věnovat zítra v tom pořadu Stárnutí a přežitek, tam to budu hodně rozebírat, takže si můžete pak udělat svůj názor a porovnat si některé informace, které třeba slyšíte na alternativních médiích. A to je právě to, že když takový člověk na alternativě někde řekne nebo napíše, že se toho lidi nemusí bát, tak se lidi jakoby uklidní, ale to je přesně to, pro kterou stranu on pracuje. Čili já bych to řekl tak a pojmenoval. Pokud existuje byť teoretické riziko, že ty věci nejsou v pořádku, tak bych to svému dítěti rozhodně do nosu nestrčil. Ani nenechal strčit nikým jiným. To je to, co říká Lubomír Volný, že je potřeba být jakoby obezřetný v tomto ohledu a být opatrný. Pokud, a teďko, já jsem slyšel rozhovor s Arenbergem, který tam obhajuje a vypráví prostě, že oni se spoléhají na deklaraci výrobce. Takže máme tady testovací sady, které nejsou schválené ani pro Evropskou unii, nejsou ani schválené pro užití v České republice, neodpovídají normativům Evropské unie, neodpovídají normativům, jinak by byly schváleny, neodpovídají normativům České republiky, a na odchodnou Blatný udělil výjimku na použití těchto testů na té pro budoucnost nejdůležitější generaci, a to jsou děti. Už to je prostě zločin proti lidskosti. Je mi úplně jedno, jestli byl vydíraný a byl k tomu dovedený tím vydíráním. Je ten člověk odpovědný za své činy, a to jak karmicky, tak pochopitelně trestně právně. No a další minister řekne, že oni se spoléhají na to, co deklaruje výrobce. Zejména čínští výrobci deklarují kde co. To znamená, od toho přeci je SÚKL a od toho jsou další k tomu zřízené orgány a organizace, které právě prověřují, jestli výrobce užil materiály, které deklaruje, že užil, jestli kombinace těch materiálů, které užil, a těch chemikálií, jestli je nebo není zdraví škodlivá, jestli může nebo nemůže poškodit zdraví. Od toho ty organizace tady máme. Ty byly obejité. A podpis ministra zdravotnictví garantuje to, že jako se nikomu nic nestane. A na přímou otázku té reportérky, jestli by se pod to podepsal, tak z toho vyklíčkoval, de facto odpověděl, že ne. Ale já tady mám takový rozbor některých momentů toho rozhovoru, tak já bych to nedělal já. Já se taky potřebuji odpočinout. Je to dostupné normálně na Facebooku, tak vám tady pustím jeden takový rozbor Arenbergerova rozhovoru, ze kterého vyplývá spousta jakoby absurdních absurdit. A to se nedá jinak pojmenovat, jo. Prostě to je fakt maso. A rozboruje to člověk, který ho slýcháte velmi často.
Takže já bych chtěl jenom dodat k tomu videu, protože je to natolik závažný, že je potřeba k tomu ještě vysvětlit pro někoho, protože možná úplně nepochopil, co tento člověk, ten ministr, ten zástupce vlády řekl, co to vlastně ve skutečnosti znamená. Takže on v tom svém proslovu na té tiskové konferenci přiznal, že vláda ví, že náhubek snižuje saturaci krve.
Že ne každý využívá svou plicní kapacitu a saturaci krve kyslíkem k tomu, aby mohl dýchat i přes roušku.
To znamená, že oni jsou si velmi dobře vědomi, že pokud někomu přikážou, aby si nasadil náhubek, takže mu berou kyslík, který okysličuje naši krev a je životně důležitý pro funkce našeho těla. Takže oni to dělají vědomně. Takže tohle je obrovský přiznání a je to neskutečný vlastně, že v televizi přiznali, že celému národu dělají to, že odebírají kyslík a tím pádem ničí jeho zdraví a ohrožují lidi na životech. Tohle je docela hodně zásadní věc. Teď si to ještě jednou poslechněte.
Že ne každý využívá svou plicní kapacitu a saturaci krve kyslíkem k tomu, aby mohl dýchat i přes roušku.
A další zásadní věcí je to, že tento ministr, tento zástupce vlády České republiky, tak přiznává, že dělají protizákonné kroky vědomně a spoléhají se na to, že lidi jim to budou žrát a že lidi je budou poslouchat, přestože postupují proti zákonům této země, proti ústavě této země, a dokonce drze mluví o tom, že by právníci neměli proti tomu vystupovat a zasahovat, aby oni mohli pokračovat ve své nezákonné činnosti.
Máte pravdu, že právníci nás určitě do nějakých 14 dnů, 3 týdnů podle toho, jak rozhodne soud, asi spláchnou s tím, že nemáme nic omezovat. My jsme si toho vědomi, ale mysleli jsme, že i oni budou korektnější a budou nám pomáhat.
Tohle je neskutečný, to, co oni si dovolí, to je opravdu neskutečný a otevřeme oči. Oni nám plivou do tváře, oni nám čurají a kadí na hlavu.
Nemáme nic omezovat, my jsme si toho vědomi, ale mysleli jsme, že...
Otevřeme oči, oni dělají nezákonné kroky a ještě veřejně o tom mluví v televizi. Tohle je velmi důležité si uvědomit.
Řekněme, já to nechci říkat právní chyba, protože my jsme si toho vědomi, ale toto...
V podstatě se ve svým projevu vysmívá vysmívá se právnímu systému a ještě drze se směje tomu, že to všechno bude platit do doby, než rozhodne soud.
Máte pravdu, že právníci nás určitě do nějakých 14 dnů, 3 týdnů podle toho, jak rozhodne soud, asi spláchnou.
Tohle je odporný, zvrácený a tohle bychom si měli brzo uvědomit a měli bychom si uvědomit, koho posloucháme a jestli vůbec bude někdo ještě tady tohleto poslouchat. Je na čase už přestat poslouchat tady tyhle ty psychopaty, zločince.
Mezení se v zásadě nedá udělat žádné, protože když není nouzový stav, tak vlastně vy nemůžete lidem nařídit.
A tohle si poslechni ještě jednou a pustím to dvakrát za sebou.
Mezení se v zásadě nedá udělat žádné, protože když není nouzový stav, tak vlastně vy nemůžete lidem nařídit. Mezení se v zásadě nedá udělat žádné, protože když není nouzový stav, tak vlastně vy nemůžete lidem nařídit.
Takže není nouzový stav a oni nemůžou lidem vůbec nic přikázat z toho, co nařizujou. Takže sundej náhubek, hoď ho do koše, spál ho, ekologicky ho zlikviduj, ale neposlouchej tyhle ty žvásty, protože oni na to nemají absolutně žádný právo. Ne, že se bude čekat na rozhodnutí soudu. Vy se braňte, protože je to protizákonný a když vás bude někdo perzekuovat, tak si napište jeho jméno, natočte si to a můžete k lidu podat trestní oznámení, protože jste v právu.
Zákon, kvůli které...
Ten je, ale sam to není.
Schvalovali právě proto,
já vím, ale my nemůžeme podle pandemického zákona omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude víc nebo méně.
Ale tak děláte to, když říkáte, že uvnitř může být 10, venku 20, tak stejně omezujete, tak jde to nebo to nejde?
Přiznává, že to nejde, že to nesmí. A přesto to dělají, přesto přestupují zákon, jdou proti ústavě České republiky, jdou proti lidským právům. Tohle je vláda České republiky. Uvědomme si to. Uvědomme si, kdo řídí stát České republiky, co je to za lidi a jak protiprávně postupují, jak absolutně ignorují demokracii a právní stát.
Nejde to.
Nejde to.
A vidíš tam tu aroganci moci? Ten výsměch, ten smích?
Nejde to.
Znamená, že tedy.
Tohle je arogance moci. Takhle žili komunisti, takhle vedli komunisti, takhle vedli fašisti, takhle to vedli všechny totalitní státy. Smějí se ti do obličeje.
Znamená, že tedy.
Protože vědí, že ty poslušný ovce, no nerad používám, ale ti lidi jim budou zobat z ruky, ať si dělají, co chtějí. Ale my nebudeme.
Nejde to.
Znamená, že tedy, když se lidi rozhodnou, že půjdou i ve více než 20, tak nikdo nic nezmůže. To mi tím chcete říct?
Oni musí naše mimořádné opatření respektovat do doby, dokud ho třeba nezruší soud.
Slyšíš to? Oni musí. Ne. Oni nemusí. Oni nemusí.
Tak kdybychom si to malinko připodobnili, já to vystoupení, respektive ten rozhovor s tou mladou reportérkou, která, musím říct si, jako to vedla docela dobře. Se mi to líbilo, jak s ním dělala ten rozhovor, měl to hlavu a patu. Ona ho tam vlastně usvědčila, nebo nechala ho, aby se usvědčil právě z těch záležitostí, že oni to vyhlásí jako opatření vlády, přestože to je v rozporu s kdečím. A on ještě klidně řekne, lidé to musí dodržovat do doby, než to zruší soud, než soud uzná, že my jsme tady pochybili a děláme to v rozporu úplně se všemi zákony, tak než to zruší soud, tak my to budeme vymáhat od těch lidí. Co to je za drzost? Jako? To je... To, nevím, jako pohrdání trestním, nebo vůbec pohrdáním zákonem, pohrdání ústavou, pohrdáním listinou lidských práv a svobod, pohrdáním toho ustanovení o integritě osobnosti, toho zákonného. Prostě mně to přijde, že ty psychopati si myslej, že budeme pracovat tak, že budeme nařizovat, co se nám zlíbí, a jedině v případě, že to někdo dá k soudu a uspěje tam a ten jeho výraz, jako, než to zruší nějaký soud, jako kdyby věděl, že už ty soudce mají natolik pod kontrolou, že žádný soud si to nedovolí zrušit. Přesto víme, že za ten rok těch rozsudků, které rušili nouzové stavy a podobně, že jich vyšla celá řada. Ku podivu, tady chybí druhý krok, tady chybí ten krok, aby někdo z těch advokátů a právníků opravdu podal žaloby na ty zúčastněné osoby v tom páchání trestného činu. Protože pokud oni vědomně dokonce páchají ten trestný čin a jakoby jedou v tom tak, že pokud se najde nějaký soud, který to zruší, tak jako budíš, a nejsou za to odpovědní, to je ta chyba. To znamená, tady chybí ten krok, aby byly podány žaloby na konkrétní osoby, které se spolčily a v rámci spiknutí udělali to, co udělali, a aby za to byli odsouzeni. Aby to už do budoucna páchat nemohli. V tom totiž je ten problém, že ti lidé sedí dál na těch židlích a dál rozhodují protiprávně a protizákonně, protiústavně, a nebylo jim v tom zabráněno. Dneska soudy disponují spoustou preventivních odby opatření, to znamená, že soud může uložit jaksi třeba to, že vemte si exekutor. Exekutor ten účet vám zablokuje, přestože ještě neví, jestli vy jste ochotní, neochotní splatit, nesplatit, tak on preventivně vám zablokuje účty v bance. Finanční úřad vám může zablokovat jako firmě účty, protože se dohaduje a předpokládá, že byste možná nechtěli zaplatit třeba DPH a podobně. Finanční správa se takto chová. Soudy vydávají předběžná opatření. Ta se týkají třeba týká se to dětí kolikrát, týká se to třeba nemovitostí. To znamená, že soud jakoby zablokuje nakládání s tou nemovitostí do předběžného opatření. Než se dořeší ta záležitost a než je rozhodnuto, na čí straně je ta pravda. Jinými slovy, soudy by mohly také postupovat tak, že vydají předběžné opatření, zrušení všech těchto záležitostí, pak soud rozhodne, že to bylo zrušeno, čili dává zapravdu tomu, kdo žaluje, ale žádný soud nevydal žádné předběžné ani jiné opatření, aby bylo zabráněno a znemožněno páchání trestné činnosti. A dalším krokem je uvalit na osoby, které by dál opakovaly páchání trestné činnosti, uvalit vazbu. A potom, než budou odsouzeny, tak aby seděli ve vazbě, aby nemohli ovlivňovat, aby nemohli třeba navrhnout změnu zákona, kterou by se přikryli. Nebo aby nemohli tyhle ty osoby zneužívat svého postavení. Tam se dá aplikovat tolik věcí, které existují, a přesto se to celé jeví jako absolutně bezzubé. Ale není to úplně bezzubé. Je to jenom pomalé. Ono i dá s nima se dá užužlat ten žvanec. Hold, to trvá déle, no. Tak uvidíme, budeme si požužlávat. Nedám písničku, ale dám Babišovi dobroty. A tuhle mi psal jeden posluchač, že si pletu Jablonského a myslím Aleše Vrábila, nebo jak se jmenuje tenhle imitátor. Já si je nepletu. Babišovo dobroty, to dělá Aleš Vrábel a Čau lidi dělá Petr Jablonský. Takže mám v tom docela jasno. Dokonce je poznáte jako imitátory, jsou trošku jiní a mají jiné pozadí mají jiný ten náboj toho humoru, ale oba jsou skvělí. Škoda, že originál není tak skvělej. tak se budeme radovat aspoň z té kopie, tak abych to pojmenoval, tak aspoň tak. Pojďme si zahrát Čau lidi od Aleše Vrábla.
Čau podlidi, já vás tady vítám opět u pravidelné živé relace, opět vysíláme živě, ptáte se, proč jsem tady takto. Je to skutečně proto, že začal jsem chodit do posilovně, takže budem takto teď tady na Putina po každé, abyste viděli, že nejsem pouze psychicky odolný a silný, ale že jsem i fyzicky alfasamec. Pokud se ptáte, jako dostal jsem se do posilovně, je to skutečně tak, že byli jsme s Primulou, takže on to umí zařídit. Že vždycky něco zavře a pak tam sám jde. Máme tady sérii dalších opatření. Já jsem si vzal na vás větší brýle dneska, abych lépe viděl, jako ta opatření dodržujete. Ale tady pro tuto příležitost, abych to přečetl. Je jaro, je jaro, máme jaro, kvetou nám všetky stromečky a kvetou nám některé i roušky. Prosím vás, pokud to máte zelené, máte na tom různé květy a nějaké choroše, tak už to je asi čas vyměnit. Všetko se nám množí, kvetou nám vztahy a proto tato opatření. Já jsem se rozhodl, že budem řídit vztah jako firmu. Vztah je potřeba řídit jako firmu. Osvědčilo se to, já nejsem pouze krizový manažer, já jsem i krizový manžel, to vám potvrdí moje manželke. A proto tato nařízení, která jsme vymysleli. Když nám všetko půjčí, tak nám budou půjčit ty vztahy, i když mě už nikdo asi nic nepůjčí. Jedná se konkrétně o to, číslo jedna. Jedná se o sexuální jakoby nějakou náruživost a s tím spojené hrátky, nevím, jak to říct slušně. Jde o to, že my to nechceme zřídit, nechceme vám lozit do ložnice, opravdu je to pouze doporučení, máme tady odborné studie a grafy, jak přistupovat k tomu množení, k tomu procesu dělení, opravdu nechceme vás kontrolovat, to ne. Maximálně jeden nebo dva příslušníci VB budou u vás v ložnici a budou hlídat tu vaši interakci milostnou. My tady máme, nechali jsme si udělat odbornou studii, změřeno. Nemělo by trvat déle než 30 minut i s předehrou, protože tady vidíte graf sexuálního zájmu, kdy skutečně tady po prvních 10 minutách ten zájem opadá. A tady ke 40 minutám už do konce se dostáváme i na druhou stranu. Takže tam skutečně máme to změřené maximálně 60 minut by to mělo trvat. Není to povinné, je to pouze doporučení. Povinné to bude až od příštího týdne, od pondělí konkrétně. Mně zima, tak se přiobleču. Od příštího týdne, kdy to začneme kontrolovat po pokute a budeme to hlídat. Je to pro vás. Chceme to opět pro vás. Není to rozhodně, že bychom vám chtěli lozit do ložnice. Dokonce pro tento účel jsme zřídili polní množírné. Jsou to polní množírny, které se budou stavit u velkých měst, kde bude možné na lůžku se rozmnožit nebo se o to aspoň pokusit a ti dozorci samozřejmě, kteří budou přítomní, jak nebudou se moc zapojovat. Budou pouze vás hlídat, jestli děláte všechno správně a tak dále. Intimní partie můžete mít zakryté. Nebudou vás koukat pod peřinu, to opravdu jsou blábory. Bude potřeba používat u toho ochranné pomůcky. Tady budou také speciální respirátory s takovou dírkou na líbání. My jsme to zkoušeli s prchalem, funguje to krásně. Opravdu je možné se přesto i potulit. Potom budou na webové stránce ministerstva množení budou uvedené erotogenní zóny, které bude možné vyzkoušet k tomu navození té atmosféry a co každého akoby bere. Já třeba mám rád ušní lalučky, podkolení jamke, dále jsou tam zápěstní kůsty, krční tepna, ohamby, oční bulvy, ostříhané nechty a tak dále. Je to opravdu hodně, to tady nebudete všechno číst. Jestli jsem na něco nezapomněl, tak tomu množení je to všechno. My opravdu s příslušníkami VB to chceme dělat pro vás. Bude to trvat, prosím vás, toto opatření hlídání, dělení, jak jsme ho nazvali pracovně, bude trvat pouze 3 týdny. 3 týdny, pak to zrušíme, jako všetko, co trvalo 3 týdny, něco už trvá 3 týdny, 2 roky a samozřejmě my to budeme prodlužovat ty 3 týdny až pořád dál a dál a ukončí to až, tady mám někde napsané, až defenestrace, protože my to neukončíme, budeme pořád dál a jak jsem řekl, cituji, já nikdy neodejdem, nikdy. Takže to zvažte tu defenestraci, já vás tomu nenavádím, jenom říkám, že ta možnost tady je, ta možnost existuje. Ale rozhodně nikomu neříkám, aby to šel dělat, to probu a chraň Bůh, maximálně třeba jednou. Další věc důležitá, proběhlo to všemi médii a to jsou migranti. Prosím vás, pan Tomio, ten čínský vůdce Tomio Okurkuma, je xenofob. On je xenofobní. Jeho strana STB je proti migrantům a to je nehezké. My jsme pro migranty. Já jsem to dokonce řekl, že my nejsme pro migranty. Ano, omlouvám se. Protože Piráti chtějí migranty. Takže my jsme proti Pirátům, protože chtějí migranty a jsme proti STB, protože nechtějí migranty. To dává smysl. Někdo mi vkládal do úst, že já jsem povedal, skutečně, že nechcem tady, že chcem tady migranty, já jsem řekl, dajte mi granty, tím jsem myslel dotace. A oni to zase zkomolili, že já chcem migranty, takže migranty ne, dokonce se nám tady rozšířila forma skutečně nebezpečných migrantů, kteří se po ulicích chovají tak, že kolem sebe prskají a jsou to migranti, kteří šíří covid. Covidoví migranti, takzvaní covid-granti, který mají různě ty mutace africké, takže jsou to vlastně mutanti. A tyto mutanti nás ohrožují. My samozřejmě proti nim budeme bojovat a proti veškerým uprchlíkom, a to i těm meziokresním, kterých je skutečně samozřejmě teďka mnoho. My se to snažíme omezovat. Jestli jsem na nic nezapomněl, tak přistoupíme k poslední věci a to je maturita. Proběhly kolem toho takové nepříjemnosti, že já jsem proti maturitám a takové, není to pravda, já jsem akorát řekl, že zaměstnávám 35 tisíc lidí a že nikdo z nich nemá maturitu, já jsem absolvoval 35 tisíc pracovních pohovorů osobně. A všetkých jsem se neptal na maturitu. Nikoho jsem se neptal. Což vysvětluje i všetkým ministrov, po kterých jsem nechtěl ani vysvědčení ze základní školy. No tak dopadlo to tak, jak to dopadlo. My opravdu zbojujeme, snažíme se a já za tímto účelem jsem se rozhodl udělat nový pořad. Bude to každý den mě uvidíte, pravděpodobně v 7 hodin večer, nebo v 7.30, nebo v 8, to vám ještě upřesním, a bude se to jmenovat s Babišem k maturitě. A já vás budem učit, bude to distanční výuka, kterou povedu já, povedu i osobně, protože nikdo neví nic a já vím všetko. Takže budem víst kroužky matematiky, češtiny, vlastivědy, a tak dále a bude to všechno živě a bude tam dokonce některý z mých ministrů angličtina se Schillerovou, tělocvik s Primulou, což bude spíš taky výcvik, hodiny od poslechu s Blatným, kde se bude trénovat stražení uší, dále sexualistická výchova, hudebka s Kenem, hudební výchova. Bude to trvat 20-30 minut, maximálně možná 15, uvidíme, bude to velká sranda a jak říkal můj oblíbený Jan Hus, škola hrou, takže si uděláme školu hrou, já potom vás budem informovat, ako to skutečně bude. Tak to je pro dnešek vše, já doufám, že jste se pokochali mou muskulaturou, že opravdu budete dodržovat ty sexuální pravidla a nebudete to přehánět, protože opravdu, když ty hrátky se omazí, potom lidé opravdu to přehánějí a pak už se nic nebaví a tak dále. My chceme na vás dohlížet, abyste to nepřeháněli a naopak, abyste se vytulili. Někdy taky zase jsou vztahy, kde to není vůbec, to bychom neradi. Jo, takže děláme to pro vás a nechceme, znovu opakuju, nechceme vám nic nařizovat. Bude to od pondělí, takže pod samozřejmě trestem žaláře. Mějte se krásně, já jsem vás strašně rád uviděl a ještě uvidím. A kdybyste potkali nějakého covid granta, tak zavolejte o Kurkumovi, on se o něho postará. Mějte se krásně a čusy.
No jo, tak co dodat? To je přesně to, co jsme si řekli u toho Arenbergera. Je to dobrovolný, nechceme vám to nařizovat, platí to od pondělí pod trestem žaláře. Takže to je fakt jako úderka. No a protože, aby to nebylo málo, ještě na závěr, tak vám pustím ještě Janu Bobošíkovou, která zhrnula pirátské snažení. A to je taky síla teda. Jako. Takže pokud by někdo náhodou, nedej bože, chtěl volit piráty a neměli byste náhodou střelivo, no, tak puste Janu Bobošíkovou.
Víte, co spojuje Piráty a TOP 09? Nejenom kritika Číny, nejenom mávání tibetskou vlajkou, ale také jedno docela zajímavé jméno. Dříve topácké, poté staňácké a nyní pirátské. Jde o místostarostu Prahy 3 Štěpána Štrébla. Ten před lety kandidoval do poslanecké sněmovny za TOP 09. S Jakubem Horákem dělal kampaň pro senátora STANu Jana Horníka. Pak se od liberálně konzervativní pravice přeorientoval k liberálnímu levému středu a vstoupil k Pirátům. Byl autorem proslulého volebního autobusu, na kterém Piráti pranýřovali skandály některých politiků, včetně těch z TOP 09, za kterou v minulosti kandidoval. V dresu Pirátů politik Štrébl horoval za čistotu a sebereflexi.
Toho jsou takový hlavní představitelé těch kaus posledních let. Nemají dost studu a dost sebereflexe na to, aby z té politiky sami odešli.
Nadešel čas. Pusťte nás na ně. Pod tímto heslem se Piráti dostali do poslanecké sněmovny a strážce čistoty v politice Štěpán Štrébl se stal asistentem předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka. Později byl zvolen místostarostou Prahy 3, kde se zabývá školstvím a volným časem dětí a mládeže. Ale o tom až za chvíli. Zastavme se u kauzy, která teď hýbe pirátským fórem. A tou je fakt, že rodinná firma místostarosty Štrébla uzavřela smlouvy na dodávky ochranných pomůcek z Číny. A to prý i z úřady, kde vládnou nebo spoluvládnou piráti. Mnozí v tom vidí střet zájmů. A podle předsedy Pirátů Bartoše Štrébl uznal chybu a podnikl veškeré kroky, aby se to už neopakovalo. Pokrytectví Pirátů nezná hranic. V parlamentu mapují rizika, které Čína představuje pro ekonomiku. Na radnicích vyvěšují vlajky pro Tibet. Před rokem primátor Hřib odmítl pomoc Číny v boji s koronavirem. Ještě předtím smlouvu s Čínou vypověděl. A obchodník s Čínou Štrébl? Tehdy tleskal a psal. Měli bychom dělat všechno proto, abychom obchod s Čínou omezili a Evropská unie uvalila na Čínu cla. Pirátský odpor vůči Číně však evidentně končí u vlastní peněženky. Piráti dovážejí z Číny své propagační předměty. Ostatně Štěpán Štrébl zodpovídal za společnost První pirátská, která obchod s pirátskými tuškami, kryty na webkameru nebo antiskenovacími obaly na platební karty provozuje. Když je možné vydělat, Štréblovi jako obchodní partner Čína vůbec nevadí. I když předtím vyvěsil vlajku Tibetu a chtěl nabídnout azyl protičínské opozici z Hongkongu. O kšeftování pirátského místostarosty s Čínou se uvnitř strany zuřivě diskutuje. Někteří piráti tvrdí, že porušil kodex zastupitele a vidí v jeho jednání zásadní selhání. A víte proč? Protože pak nemohou ze stejných důvodů kritizovat například politiky ODS. Někteří žádají jeho rezignaci a jiní by se spokojili s tím, kdyby dal dar neziskovce, která podporuje Tibet. Obzvláště roztrpčen je ale poslanec Tomáš Vymazal, bojovník za legalizaci heroinu, který proslul tím, že za peníze daňových poplatníků mohutně těžil kryptoměny. Poslanec Vymazal ke kauze Štrébl napsal: je mi fakt ousko, když si uvědomím, jak jsem se musel kát kvůli 3 týdnům kryptopení na poslaneckém bytě, když mi sněmovna nedodala přímo top. Zatímco u Štěpána se řekne, že udělal chybu a členové se s tím mají spokojit. Tohle je sakra těžký zkousnout. Předseda poslaneckého klubu Michálek naopak Štrébla hájí s tím, že Piráti přece podporují obchod. Ponechme stranou diskusi, zda je větší hřích těžit za peníze daňových poplatníků kryptoměny nebo jsa zahalen do tibetské vlajky obchodovat s nenáviděnou Čínou. Ale podívejme se na to, co se děje ve školství na Praze 3, které má Pirát Štrébl na starosti. A budete se divit. Předesílám, že Štěpán Štrébl má ve spolupráci státní správy a školství velké zkušenosti. První státní zakázku 2 milionovou řešil pro ministerstvo školství už ve svých 18 letech. V současné době Piráti prosazují zrušení povinné školní docházky. Přitom podporují rozmanitost forem vzdělávání i alternativní výuku. Jak takové pirátské školství může vypadat? Pojďme na to. Piráti slibují, že zlepší podmínky pro vznik nových škol. A v Praze 3 od září působí 2 nové alternativní školy komunitního typu. Škola poznávání a osvobozená škola. S městskou částí spolupracují a působí v jejich prostorách. Osvobozená škola slibuje dětem obědy, které splňují vegetariánský spotřební koš. A jaké jsou cíle vzdělávání? Matematiku nebo češtinu mezi nimi nehledejte. Cíle jsou poznání a přijetí sebe sama, rozvoj emoční a sociální inteligence nebo rozvoj kvalitního vztahu k prostředí, ve kterém žák žije. Mezi průřezové okruhy patří také výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zde se žáci věnují tématu Jsme Evropané. Je to plně v souladu s pirátskou stranickou linií. Určitě jste zaznamenali, že pirátský europoslanec Mikuláš Peksa vyzývá občany, aby se v probíhajícím sčítání lidu hrdě přihlásili k evropské národnosti. Českou národnost tu nezmiňuje. Ale ještě k výuce. V multikulturní výchově se děti budou učit o sociálním smíru a solidaritě nebo o multikulturalitě. Matematika nebo čeština představují v Piráty podporované škole jen doplněk. Obojímu se budou žáci věnovat hodinu týdně. Za to už na prvním stupni se vyučuje orientace v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku. A jak budou žáci známkováni? Budou hodnotit sami sebe. A známky? Přece žádné. Hodnocení je v Piráty podporované osvobozené škole založeno na sebehodnocení žáka, jeho spolužáků a zpětné vazby učitele. Tak se má posilovat žákovské sebevědomí. A kdo to platí? Od školného žáci osvobozené školy osvobozeni nejsou. Rodiče zaplatí 84 tisíc korun ročně. To by ovšem na provoz rozhodně nestačilo a tak mzdy učitelů budou od září 2021 hradit daňoví poplatníci. Piráty zaštítěná osvobozená škola o sobě tvrdí, že je jediná demokratická svobodná škola v Praze. Je členem Evropské demokratické vzdělávací komunity. A co je jejím heslem? O obsahu výuky nerozhodnou odborníci, pedagogové nebo rodiče. Rozhodnou o něm sami děti. Takže školství podle Pirátů vysílá jednoznačný vzkaz. Šetřete na důchod. Alternativně vzdělané děti na něj nevydělají.
Je to tak. Čili myslím si, že to bylo pěkné rozebrání od Jany Bobošíkové, s kým tady máme tu čest. Opravdu, tady se skýtá jenom jedno, jak ten stařík, já už jsem to říkal xkrát ten vtip, ale ještě jednou zopakuji, jak ten stařík říká, ale všichni mladí lidé nejsou špatní. Zrovna včera na procházce jsem viděl v parku mladého člověka z dredy, jak si sám sobě aplikoval vakcínu. Takže asi to byl nějaký předseda místní organizace Pirátů, který pochopitelně se nechce obávat důchodců a jiných neprivilegovaných skupin, které nejsou očkované. Takže, vážení posluchači, za chvilku startuje pořad s vedoucím Kolotoče a s Vítkem.
já budu supportovat, takže pro teď se s vámi rozloučím krátkou písničkou, no a potom se opět uslyšíme v pořadu U klábosnice. Tak já jsem si tady, chviličku, kdy pak to mám, takovou hezkou jsem si připravil. A teď ji nemůžu najít a teď ji nemůžu vidět. Je to možné? Vidíte? I to se děje. No. A, tak nevadí. Dáme si tadyhle Michala, ne tu Davida, ale Michala Tučného v té legendární písničce a potom už se přihlásím se znělkou vedoucího kolotoče a Vítka U klábosnice, takže mějte se krásně, opatrujte se, zítra se uslyšíme v pořadu Starnutí a přežitek. Budu se hodně věnovat těm syntetickým nanorobotickým informačním parazitům, protože to je veliké téma, je to úplně nová technologie, která už ale byla zveřejněna a vědci, takzvaní vědci z Hopkinsonovy univerzity, tu technologii jednoznačně popsali a také její účel popsali. Slouží to k tomu, aby jakákoliv vakcína a lék byl donesen na jakékoliv místo ve vašem organismu. Zbytek a detaily si povíme zítra. To je vše, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas.